ģimenes un bērni var šo dienu apmeklēt un uzzināt ļoti daudz jautājumu tieši par dzirdes profilaks. Un varēs veikt bezmaksas audiogrammas, kas ir dzirdes skrīnings, un attiecīgi speciālisti varēs noteikt vai nepieciešam tālāka speciālistu konsultāciju. Arī iesaistījušies ir tieši Stradiņu universitātes studenti, kur arī būs klāt un stāstīs par visdažādākiem jautājumiem. Kā piemēram par vates kociņu kaitējumu ausī, kā pareizi tīrīt ausis, kā pareizi klausīties ausiņās mūziku. Šajā dienā arī atsaukušies ir organizācijas sadzirdi dalībnieki. Cilvēki dalīsies savā pieredzē, kur ikdienā nēsā šos dzirdes aparātus vai implantus un iespējams arī saskarās ar tādu neizpratni no līdzcilvēku vidus. Un, protams, mēs arī runāsim par šiem jautājumiem, kā labāk sadzirdēt tos cilvēkus, kuri ir vajadzirdīgi, un kāds ir viņu vajadzības un cik piemērot ir vide viņu ikdienā.